Takže tedy zdravím vás ve jménu Pána Ježíše, jsme rádi, Soninko, že můžeme být zase po nějaké době mezi vámi. Ono to, Franto, zase není až tak daleko sem dojet, jo, navíc je dobrá cesta a McDonald's téměř před cílem, jo, takže vždycky odpočineme, nějak se můžeme soustředit a je to skvělé. Víte, když přemýšlím o evangeliu, tak evangelium má dva takové rysy. Na jednu stranu je nadčasové. To, co je v Biblii napsáno, tak platí vždy. Jo, samozřejmě jsou tam principy, nemůžeme vzít každý detail dokola, protože Bible pochází z kultury, která byla napsána před tisíci a tisíci lety. Ale je nadčasové, ale na druhou stranu evangelium se nějak uplatňuje v čase, protože všichni žijeme v čase a čas se mění a co byste tomu říkali, jo, kdybychom kázali kázání, která se kázala v 18. století a prostě snažili se lidi vést k Pánu Ježíši stejným způsobem, jak už to dělalo před 100 a 200 lety. Společnost se mění, tak nějak se musíme měnit i my v našem projevu, přístupu, chápání a ono není úplně jednoduché tak ty dvě věci spojit dohromady. Uvědomit si, že evangelium má svůj nadčasový prvek, že Boží slovo je věčné a nespochybitelné, ale přesto žijeme v kultuře, která se mění. A církev na to reaguje dvěma takovými způsoby. Jo, někdy se zakonzervují, jo, a chodí oblečení třeba teď trošku přeženu, ale u některých to není nadsázka, ve starých oblecích, jo, a žijí opravdu v kultuře, která odpovídá vzniku jejich církve, jejich hnutí, přestože doba už se tisíckrát změnila. A druhý extrém, jak reagujeme někdy, tak je zase příklon k liberalismu. Jo? Bible, ta je překonaná, věra dokázala, takže z Bible je taková velmi řídká polévka, mnohokrát dolevaná vodou, jo? Ze které už pak jako mnoho neplatí. Ale my musíme hledat moudrý přístup. Musíme věřit tomu, že Boží slovo je opravdu věčné a nadčasové a nelze je nějak říct, to už neplatí. Ale současně musíme se učit žít způsob ve společnosti, která se opravdu mění a stále rychleji se mění. A já to chci říct, abychom byli tak nějak bedliví, abychom nebyli jako křesťané uzavřeni ve své sociální bublině, ve svém ghetu, ale abychom se uměli rozhlížet dokola. Mám to na srdci zvlášť v poslední době, protože někdy se zdá, že léta a léta se nic neděje, ale potom se dějiny valí kupředu opravdu mílovými kroky a od doby, kdy začal covid, někdy na začátku jara nebo ještě dříve, možná v zimě 2020, tak se událo tolik věcí a já jsem velice opatrný, co všechno to do společnosti přineslo. Nemyslím si, že covid byl Boží soud, jak někteří křesťané se snaží říct, ale věřím, že to je důležité znamení. Když Pán Bůh koná taková velká znamení ve společnosti, něco se děje a něco se chystá. Covid stále ještě neskončil, stále ještě mezi námi je, to jenom jiné události silnějšího významu jej možná přehlušili, takže si to neuvědomujeme. Jo. Někdy jsem překvapen, když jdu do místnosti, kde po mně chtějí roušku, já ji nemám, jako, jo, je to spíše výjimka, jo, ale stále si ještě říkám, že pořád je ta mrcha mezi námi někde. Jo. To je jedna věc. Jo. Návazně na to přichází různé ty ekonomické krize a podobně. Válka na Ukrajině, která tu ekonomickou krizi ještě více prohloubila, k tomu nějaké kroky Evropské unii, že jo, nebudu tady více rozvádět, ale jenom chci říct, že jsme opravdu v době, která se velmi, velmi pronikavě mění a nikdo z nás není schopen říci, co bude výsledkem toho, jaký bude svět za 5, za 10 let. Jo? Platí to, že evangelium je věčné, ale platí to, že i my jako křesťané možná mnoho věcí budeme muset změnit a přehodnotit, nevíme. Ale proto je důležité se modlit, mít takové nějaké to prorocké vnímání doby. Můj takový oblíbený verš v Biblii je, kdo má uši ke slyšení, slyš, co duch praví církvi. A já se takto modlím, jo, téměř každý den, nechci říkat každý den, ale téměř každý den říkám, Pane, tak ať jsme jako církev připraveni na to, co ty chystáš. Jo, v dějinách žel církev vždycky reagovala se zpožděním. Jo, my někdy reagujeme se zpožděním na věci, které Pán Bůh jako dělá, nebo které se ve společnosti dějí. Ale jako křesťané opravdu musíme být na jednu stranu tradiční, konzervativní, opravdu bibličtí křesťané, na druhou stranu ale moderní, reagující na to, co se děje. A znovu říkám, není to jednoduché. V dnešním kázání, tak se dostávám ke svým poznámkám, já bych chtěl hovořit o smyslu života. My musíme vědět, k čemu nás Pán Bůh povolal. Protože povolání, na jednu stranu povolání zase je věčné. Jsme boží děti, boží služebníci. Jo. Určité věci platí po celé věky. Jo. Chceme se líbit Bohu, naplnit jeho vůli. Na druhou stranu každá doba má své potřeby. Každá církev má své potřeby a my musíme vnímat, k čemu jsme povoláni. Proč tady žiju? Proč tady jsem? Když říkám povolání, tak nemluvím o tom, že je to něco, co si vyberu, co si zvolím. Mně se líbí, chtěl bych. Jo, to ne. Jo, povolání je spíš vstoupit do věcí, které jsou pro mě nějak připraveny, které jsou mi dány, které pro mě Pán Bůh má. Jo, v Efeským 20 čteme, že máme vstupovat do skutku, které Bůh připravil. A to povolání, to je velice silné slovo. Hledal jsem nějaká synonyma, že můžeme k povolání říct třeba záměr. Náš život má záměr. Náš život má určení, zaměření, poslání. A mohli bychom hledat příklady, tak ve světské sféře, že jo, třeba sportovec, jo, ať už je to fotbalista, atlet, jo, jakékoliv jiné odvětví sportu, pokud někdo chce uspět, musí opravdu velice tvrdě a celý rok trénovat a všechno v jeho životě je podřízeno tomu cíli. Stanout někde na těch stupních vítězů, na mistrovství světa, na olympiádě, kdekoliv. Jo, ať už je to volný čas, ať už je to stravování, ať už je to denní režim, spánek, jo, prostě ten člověk musí žít velice jako přísný režim a možná ten život není zábavný. Jo, nebýt té vidiny, že si přineste olympijské zlato, a možná to ani není zlato, spíše to touha prostě být být nejlepší, jo, tak prostě tomu cíli je opravdu podřízena ta tvrdá dřina, kterou sportovec musí nějak podstupovat každý den, ale celku je jasné, že takový člověk má se svým životem záměr. Má naprosto jasno, co bude dělat. Ví to. Pro něco žije. Mohli bychom hledat i nějaké jiné profese. Jo, třeba lékař. Jo. Lékaři mají své zaměstnání, že jo, mají své směny, jo, ale nějaký ten prostě slib lékařský, který učinili prostě z nich činí to, že dělat lékaře to není jenom zaměstnání, ale to je i poslání. Jo, lékař má být k dispozici nějak prostě mimo svoji dobu, kdyby se něco stalo, by potřeboval někde zasáhnout. Jo, prostě je to lékař. Jo. V jistém slova smyslu se také dá říct, že být lékařem je také poslání. A nacházeli bychom určitě další a další příklady, ale pořád je to jenom úzce omezená skupina lidí. Jo. Zkuste si představit, kdybyste třeba, nebo kdyby televize nějaká vyrazila s mikrofonem a s kamerou do ulic a ptali by se lidí, jo, pro co žijete, jaký je tvůj smysl života, nebo jaký je váš smysl života, jaké je vaše poslání. Kdyby se někdo zeptal třeba vás, jo, tak my jako křesťané možná by nám to seplo, věděli bychom co říct, jako, jo, ale běžných lidí, kdyby se ptali, jaký je smysl vašeho života, tak co bychom asi slyšeli? Já spíš odhaduji, že by to byly takové rozpačité odpovědi, že lidé by byli pravděpodobně asi zaskočeni, protože takové velké vznešené otázky jim neklade hned tak někdo každý den. Tak bychom se možná dočkali takových nějakých neurčitých odpovědí. Někdo by vykoptal, chci být dobrým otcem, nebo dobrou matkou, nebo chci dokončit školu, nebo dostavět dům, nebo něco. Jaký je smysl vašeho života? Tak někdo by řekl třeba vnoučata, že jo, já žiju pro svá vnoučata, nebo já žiju prostě pro něco jiného, pro svou zahrádku. A jako takové věci, jak asi bychom od lidí slyšeli. Jednou jsem podobný experiment udělal na skupince. Máme taky skupinku a to je moje výstava, to je moje služba ve sboru, že vedu skupinku. Mám to rád jednou za měsíc. A tak jsem kladl otázku těm přítomným, jaký si myslíte, že je poslání křesťana. A je to zajímavé, jo, že ne vždycky křesťané jako úplně do detailu jako přemýšlí nad tím, co je jejich posláním. A tak mi odpověděli evangelizovat. Další řekl konat dobro. To zní už hezky, že? Ale konat dobro může člověk jakýkoliv jiných náboženství nebo jakýkoliv jiný člověk, který žije pro určité ideály. milovat lidi, to už znělo blíž, že? Protože Pán Ježíš ve přikázání lásky postavil velmi vysoko. Další odpověděl činit Boží vůli. To je možná nejpřesnější, ale pořád ještě nevíme, co to ta Boží vůle je. Ale je to tak, jo? Pokud vstupuju do života s odhodláním, že možná je tady řada věcí, které bych chtěl jako člověk, ale směrodatné je pro mě, Pane Bože, co chceš ty? Tak to je dobrý začátek. Na tom se můžeme shodnout. A to je to asi nejdůležitější, co vám dnes chci položit na srdce. Žijeme životem a zejména i v této době, do jaké vstupujeme. Žijeme životem, kdy hledáme Boží vůli. Jsem křesťan, v pohodě, v pořádku. Ale co konkrétně, Pane Bože, ode mě očekáváš? To by mělo v našem srdci nějak hořet. A nejenom hořet, my bychom to měli vědět. Pokud jste křesťané už delší dobu, tak měli byste vědět, k čemu tady jste. Možná žijeme pro spoustu malých věcí. Na smysle mého života jsou opravdu děti, vnoučata, nebo zahrádka, nebo studium, nebo něco. Ale nad tím vším by mělo být větší a vznešenější poslání, vyplývající z toho, že jsme poznali Pána Boha, že Pán Bůh si nás zamiloval, že jsme mu vděční, protože Ježíš za nás dal svůj život. A my už nepatříme sami sobě, ale žijeme pro něco. A co to je to něco? Pro co žijeme? Co hoří v našem srdci? Co, kdybyste studovali na biblické škole, tak určitě byste se setkali v řadě předmětů s tím, jak křesťané v dějinách chápali poslání a jak i dneska to různí lidé chápou. Já tady uvedu jenom dva příklady. Třeba v učebnici práce pastora se na naší biblické škole v Kolíně učí, že poslání církve, a tedy křesťanů, je trojí. A definuje se jednak ve vztahu k Bohu, jednak ve vztahu ke světu a jednak ve vztahu k sobě samé církvi. Ve vztahu k Bohu naše poslání bude pravděpodobně uctívání chvály, že? A přímluvné modlitby, prostě náš život je nějak nasměrován Pánu Bohu. Ve vztahu ke světu, tak tam asi na první místo bychom dali to, že máme do světa nést evangelium. A ve vztahu k sobě samé je, že máme nějak být spolu, jsme společenství, máme se o sebe starat, pozbuzovat, mít se rádi navzájem, podpírat se, modlit se jedni za druhé. Takže to je určitě pravdivé a těžko se na tom, co vylepší. Že jo? Poslání církve, vztahu k Bohu, ke světu i k sobě samé. A na tomto půdorysu asi bychom hledali i naše vlastní poslání, že každý z nás má také poslání směrem k Bohu, poslání směrem ke světu a poslání směrem k druhým křesťanům. Jeden ze současných teologů, takových významných, N.T. Wright, tento vyjádřil ještě stručněji. Církev je na světě proto, aby uctívala Boha a aby uskutečňovala jeho království. Také dvě věci. Uctívat Hospodina, to je ta bohoslužebná část, proto máme církvi chvály. Nikdo nic lepšího nevymyslel. Církev zpívala chvalospěvy po celé své období, celé ty 2000 let se zpívají písně, možná se ty písně mění, jo, ale stále ještě je Pán Bůh oslavován skrze chvály. Takže to děláme, protože to je naše poslání. Máme uctívat Hospodina, ale máme uctívat i v modlitbách. V osobních modlitbách i ve společných modlitbách. A máme uskutečňovat jeho království. To už je zase tak trošku všeobecně řečeno, ale něco si k tomu řekneme. A teď pojďme do Bible. Co o poslání církve říká přímo Ježíš? Asi bychom, kdybychom chtěli být precizní, tak bychom museli přečíst mnoho textů a zkoumat celá evangelia, ale my se zaměříme jenom na jeden verš. Toto je mimochodem kázání, které jsem si připravoval tematicky na verš pro rok 2022. Na každý rok mám nějaký verš a hodně kázání právě směřuje vždycky k tomu verši. Toto je jedno z nich. Matouš 28, 18 až 20, kde můžeme číst, že Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Že lidé mají uctívat Boha, to věděli. Tady Pán Ježíš vyjadřuje to, co je pro církev nové. To, co Izraelité dosud nevěděli, neuvědomovali si. A jádrem toho je jít do celého světa. Jděte do celého světa. V čem to je nové? Když chtěl někdo poznat Hospodina, jediného Boha ve Starém zákoně, tak musel hezky do Jeruzaléma. Jít do Izraele, do Jeruzaléma, ke chrámu, jo, tam byl v chrámu byl určitý prostor, kam směli jít ještě pohané, jo, dál už pohané nesměli, ale prostě ta filozofie, ta myšlenka, to vyjádření toho, že Bůh je Bohem nejenom Izraele, ale že je Bohem celého světa, tak jako to bylo v tom, že národy přicházely a každý rok skutečně tam přicházeli nejenom Židé, ale i lidé z jiných národů. A tenkrát to bylo normální. Jo. Chceš poznat Hospodina, no tak nejlepší místo, jak to poznat, je jít do Jeruzaléma. Nejlépe na nějakou velkou slavnost. A víme, že to tak bylo, že třeba ve Skutcích 8. kapitole čteme, že to byl ten eunuch, ten strážce pokladu etiopské královny, tak to byl jeden z těch, kteří měli nějak vztah k Hospodinu, ač to nebyli Židé. A každý rok mnoho lidí přicházelo do Jeruzaléma, aby poznali Hospodina, aby se mu poklonili. Možná časově finančně náročné, jo? Ale tak to bylo. Nemáš jinou šanci, jestli se chceš opravdu poklonit Bohu, jít do Jeruzaléma. Kdyby to tak bylo v dnešní době, tak by to bylo finančně náročné, že? Vždycky jsme museli šetřit na letenku, aby jsme se tam poklonili a letěli bychom zpátky. To by asi nebylo jednoduché. Ale to revoluční je v tom, že toto paradigma se úplně zásadně mění. Pán Ježíš říká, už nebudou lidé chodit do Jeruzaléma, ale vy půjdete do celého světa a všude to budete říkat. Půjdete do světa a budete získávat učedníky, budete je křtít, budete je učit, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Jo. To znamená, do Golgaty všichni do Jeruzaléma. Od Golgaty poslaní, vyslaní apoštolové do celého světa. To je ta změna. Možná nám to přijde normální, jo, ale někdy církev žije v zajetí toho starého paradigmatu. Jo. Chceš poznat Ježíše, přijď na shromáždění. Že to máš daleko, no to se nedá dělat. Jako, jo. Jestli chceš opravdu poznat Ježíše, přijeď, staň třeba ve 4 a přijeď. Jako, jo. Takhle někdy církve uvažují. Jo. Ale Pán Ježíš to opravdu změnil. Jo. Apoštolové mají jít a v jistém slova smyslu celá církev má jít. A my máme přinášet Boží království na všechna místa, kde žijeme. Do kanceláří, čekáren u lékaře, jo, továren, seskupení všech možných, prostě, kde lidé jsou, kde se shromažďují. My jsme jako křesťané. Boží království se má nést do celého světa. A teď se trošku posuneme, jo, kdybychom hledali nějaké klíčové slovo, které má toto nějak vyjádřit a charakterizovat, tak tím slovem by byla zodpovědnost. A pojďme chvíli hovořit o zodpovědnosti. Proč zrovna zodpovědnost? To pochopíme, když se podíváme na to, co všechno se změnilo s Ježíšovou smrtí, vzkříšením a odchodem do nebe. Jo, tady ta slova, co Pán Ježíš říká, byla v jistém slova smyslu přelomová. Jo, skončil svoji éru, kdy byl s nimi, kdy s nimi trávil čas, jedl, nocoval, chodil po cestách od městu k městu. Jo. Byli spolu fyzicky, Ježíš a učedníci. Jo, a oni ho znali, viděli ho vyučovat, viděli ho konat zázrak. Sledovali ho, když měl rozepře se s zákonníky a farizeji. Sledovali, když jednal s chudými, bohatými, ženy, otroky, židy i pohany. Měli Ježíše stál na očích. Sami minimálně dvakrát zkusili, jaké to je jít na misi a pokaždé, když se vrátili, tak si Ježíš posadil před sebe, dal jim zpětnou vazbu a probrali všechno, co udělali dobře a co udělali špatně. Když někdo z učedníků udělal nějakou chybu, Pán Ježíš okamžitě reagoval a vytkl jim to. Dokonce ani nemuseli mluvit. Pán Ježíš věděl, co si kdo myslí a když někdy učedníci si mezi sebou něco šeptali, nějaké takové téma, ne příliš vhodné, nebo třeba jenom v srdci lidé měli nějakou myšlenku, tak Pán Ježíš okamžitě na to reagoval. Protože byl s nimi. Když lidé měli nějakou potřebu, šli za ním a setkali se s ním a on jim pomohl. Ale teď se něco změnilo. Pán Ježíš odchází do nebes. A když učedníky připravuje na to, říká, já odejdu, oni jsou nejdřív takový trošku zaražení, on říká, nebojte se, já vám pošlu někoho jiného, jo, nebudete sami. Jo? Někoho jiného, tím myslí toho utěšitele, že říká parakletos, pošlu vám někoho jiného, kdo bude s vámi a myslí tím Ducha Svatého. A život s Duchem Svatým, Duch Svatý má Pán Ježíše zastoupit v životě církve. Už Pán Ježíš není tady mezi námi fyzicky přítomný, je přítomný duchovně skrze Ducha Svatého, ale sám je v nebi na trůnu. A to s sebou přináší řadu nových věcí. A tím společným je právě zodpovědnost. Jo. Zkusme si to představit. Jo. Zkusme si představit, že jsme byli mezi 12 učedníky, jo, v té době, kdy Pán Ježíš přebýval na zemi, tak Ježíš zavelel a udělal se. Jo. Řekl, vstávejte ráno, prostě v 5 hodin zbudil, pochodujeme do Kafarnaum, jo, rychle, jo, nasnídat, odcházíme. Učedníci museli jít. Když něco chtěli vědět, nebo nějaký dialog s nimi probíhal mezi Ježíšem a jimi, prostě Pán Ježíš tam byl, ale teď je tady Duch Svatý. A Duch Svatý nás nějak nenutí. Nemluví vždycky, bychom ho slyšeli, musíme se hodně stěšit. A ne vždycky, a ne každý může říct, já slyším, jaké mě Duch Svatý mluví. Mám dokonce takový podezření, že někdo příliš často říká, že Bůh k němu mluví, tak já jsem někdy jako opatrný, jako, protože to není tak samozřejmé. Když máte udělat něco dobrého, není tady Ježíš, aby nám řekl, vstáň, jdi a udělej to. Je tady jemné, tiché naléhání Ducha Svatého, které snadno přeslechneme, přehledneme. Je něco jiného žít jako křesťané s Duchem Svatým a něco jiného chodit vedle toho rabína z Nazareta, který prostě řekl, jdi, seber, udělej a přímo poslal. To je něco jiného. Víte, tady obrovský důraz na osobní zodpovědnost. Málo kdy k nám Bůh mluví tak jasně, abychom se sebrali a něco udělali. Většinou to tak tiché naléhání, že snadno se můžeme vymluvit. Třeba neslyším to příliš jasně. Nemám v tom jistotu. Nevím, pochybuji. Nechce se mi. Nejsem si jist. Zodpovědnost. To, co od nás Pán Bůh očekává, je, že vezmeme zodpovědnost, že budeme vědět, proč jsme tady na světě. Budeme vědět, proč nás Pán Bůh povolal. Budeme vědět, jaké máme dary a co od nás očekává. V jistém slova smyslu je to na nás. Vzít zodpovědnost za to dělat věci, ke kterým nás Pán Bůh povolal. Proto mluvím o zodpovědnosti. Zodpovědnost není samozřejmá. Zodpovědnosti se člověk musí vychovávat. Podívejme se na vývoj člověka od dětství. Jsme malé děti, že tak malé dítě ve 3 letech toho neví moc o zodpovědnosti. Hraje si. Ale rodiče učí nejzákladnějším prvkům zodpovědnosti. Co musí, co nesmí úplně ty nejzákladnější věci. Jak se má chovat k druhým. A že se sourozencem nemá rvát o hračky a podobně. Ale jakmile dítě nastoupí do školy, nastávají první vážné kroky ohledně zodpovědnosti. Musí se večer na školu připravit, když se vrátí ze školy, musí se podívat, jestli má na zítra nějaké úkoly a takové první věci. A to dítě by si rádo pořád ještě hrálo. Ale věk se někam posunul a dítě má první úkoly, jak být zodpovědný. A jak roste a prochází školou, tak té odpovědnosti jenom přibývá a přibývá. Jednoho dne takový člověk nastoupí do zaměstnání a tam už po něm něco chtějí a něco vyžadují. A i ty sankce porušení jsou mnohem přísnější. A jak jde věk dál, tak ta zodpovědnost je stále větší a větší. Jednoho dne se mládenec ožení, dívka se vdá a ta zodpovědnost zase přebývá. Máme zodpovědnost za druhého člověka. Jo, už život není jenom o tom, jak já si to uspořádám, aby se mi žilo co nejlépe, ale už musím brát ohledy na někoho jiného. V jistém slova smyslu mě to omezuje, protože už nejde jenom o mě. Ale zase to je zodpovědnost. Jo, možná to nepochopím, pak budu mít problém ve vztazích, ale když to pochopím a rostu zodpovědnosti, tak můžu tvořit s druhými lidmi krásné vztahy. A pak přijdou na své děti. A najednou už nejde o mě a o manžela nebo manželku, ale mám tady několik dalších, o které se musím starat. A to je zase zodpovědnost. A viděl jsem a vy určitě také, že je mnoho lidí, kteří zůstávají stále dětmi, byť jsou v těle dospělého člověka. Čem jsou dětmi? Dětmi jsou v tom, že v první řadě jim jde o ně samé. Já nemám, já mám nárok, mně se to nelíbí, já se na to necítím. A nedokáží vidět svou zodpovědnost to, že jsou tady druzí lidé, kteří mají své nároky a já někdy musím ustoupit, někdy moje nároky nebudou naplněny. Role, v jaké jsem, manžel, manželka, otec, matka, zaměstnanec, člen nějaké komunity. Prostě musím pochopit, že nejde jenom o mě, ale prostě jsem zodpovědný za další a další věci. A ne každý to člověk chápe. A pokud člověk nevyroste této zodpovědnosti, tak nebude moc ani v životě sloužit Pánu Bohu. Protože křesťanství to není jako, kdyby Pán Bůh byl nějaký velký loutkař a tahal za loutky, za provázky a my jsme dělali přesně, co on chce. My jsme vyučováni Božím slovem. Máme Ducha Svatého, abychom poznali Kristovu mysl, jak píše apoštol Pavel. Ale mnoho věcí v našem životě je o zodpovědnosti. Když máme vypěstovaný smysl pro zodpovědnost, tak pochopíme, co bychom měli ve sboru, v církvi dělat. Pochopíme, co bychom ve společnosti měli dělat. Když nemáme tento smysl pro zodpovědnost vypěstovaný, tak budeme žít akorát v iluzi a svoji nečinnost budeme skrývat za výmluvami. Bůh mi to neukázal a podobně. Já jsem v životě prožil taky takový jeden přelom, a to už jsem byl křesťan. Víte, když já jsem se obrátil, já pocházím z úplně nevěřící rodiny, a když jsem se stal křesťanem, měl jsem k tomu nějaké důvody. Když jsem hledal Boha, tak samozřejmě jsem nic nevěděl o tom, co křesťanství učí. A já jsem tehdy hledal nějaký smysl života a hledal jsem na různých místech. Jo. Četl jsem mnoho různých knih, jo, a zajímala mě tehdy mystika Indie a zajímala mě psychologie a všechno, co komunistická knihovna měla dispozici, jsem se snažil přečíst. Jo, a když jsem objevil Biblii a křesťany, tak mě to nadchlo. Ale aniž jsem si to uvědomil, to všechno bylo sobecké. Já jsem si tak nějak pěstoval, jako by to své ego, chápal jsem to jako, že jsem možná jiný než ostatní, že nějak ten svůj život vylepším, zlepším, jo? Ale až teprve s odstupem let, s odstupem času, když jsem se ohlédl dozadu, tak jsem zjistil, jak to křesťanství je o mně. Částečně jsem měl nějaké prostě své mladické problémy, jo? Hledal jsem Pána Boha, který pohladí moji duši a dodá mi jistoty a smyslu a to všechno jsem hledal a jasně si pamatuju na určitý okamžik, to už jsem byl zapojený ve službě v církvi a už jsem byl ženatý a měl jsem dokonce i děti a najednou jsem začal mít pocit, že se mi v životě daří, že mám všechno a že ty důvody, proč jsem Hospodina hledal, pominuly. A já vám řeknu, já jsem najednou nevěděl, proč se mám modlit, nevěděl jsem, proč se mám číst Bibli, prostě jsem se cítil tak soběstačný, tak vyrovnaný, tak už jsem život jakoby zvládal. A já jsem ztratil chuť za Pánem. Nevím, jestli jste někdy něco takového prožili, ale pokud ne, tak si to vezměte jako poučení. Jo? Prostě najednou křesťanství přestalo dávat to, co jsem hledal, protože jsem to měl. Ale protože už jsem v té době vedl malý sbor, skupinku, možná už jsem byl tehdy pastor, nevím, tak jsem viděl, že to není správné, tak jsem musel nějak zabrat a určité věci jsem musel ve své mysli přehodnotit. A to, co jsem si uvědomil, tehdy jsem to ještě ani neuměl pojmenovat, ale týkalo se to té zodpovědnosti. Věděl jsem, že já tady nejsem pro sebe, ale moje poslání je taky pro druhé lidi. A tak moje modlitby už nebyly o mně. Hledání Božího slova, hledání Boží tváře už nebylo jenom o mně. A bylo o tom, že Pán Bůh mě k něčemu povolal a byly momenty, kdy se mi to možná líbilo, byly momenty, kdy bych si třeba představil ten den naplnit jinak. Ale věděl jsem, že jsem povolán, věděl jsem, že jsem poslán, že Bůh ode mě něco očekává, že je to jenom věc mojí zodpovědnosti. Mohl jsem říct ne, mně se to nelíbí, já půjdu radši do světa, třeba vydělat peníze, nebo se seberealizovat, nebo něco. A byl jsem si vědom toho povolání a musel jsem to přijmout, nebo nemusel, ale prostě zodpovědnost mi želala, abych to přijal a tak jsem se rozhodl sloužit Bohu. Byl to okamžik, kdy ty věci jsem musel přehodnotit. Život není o mně, ale protože jsem povolán, proto půjdu. A viděl jsem spousty takových příběhů. V té době někdy k nám chodila do shromáždění taková mladá paní, manželka tehdy jednoho z nejúspěšnějších podnikatelů ve Varnsdorfu a ten její manžel v té době si našel milenku. A byl velice bohatý, jeden z prvních milionářů a ta jeho žena nešťastná z toho, protože někteří členové její širší rodiny chodili mezi nás, tak jí také řekli, přijď a budeme se za tebe modlit. A ona přišla, uvěřila, dokonce jsme jí pokřtili a zapojila se do života zboru. Byla taková horlivá a celý zbor tehdy za ní bojoval a skutečně manžel se k ní vrátil. Zřekl se milenky a vzal si zpátky a ona byla nesmírně šťastná, ale byl to také poslední den, kdy jsme ji ve zboru viděli. No, to mi ukázalo, že lidé dokáží být horliví a dokáží hledat Boha do okamžiku, než dostáhnou toho, co chtějí. A když jejich potřeby jsou naplněny, tak pomíjí důvod jít za Bohem. Tam nebyla ta zodpovědnost. Možná měla zodpovědnost k rodině, k dětem, k manželovi. A takový ten širší pohled, proč jsem na světě, proč žil, proč mě Bůh povolal, je tady Bůh a co já s tím, to jich chybělo. A viděli jsme je naposledy. A není to jediný příběh a podobné příběhy jsou i v Bibli. V Evangeliu Lukáše napsaný příběh, jak za Pánem Ježíšem přišlo 10 malomocných. Potřeba byla evidentní, protože malomocenství bylo neléčitelné v té době, je obtížně léčitelné i dnes, ale přišli za ním a Pán Ježíš je uzdravil, řekli jim, jděte, ukažte se knězi a obětujte, co má být a tak odešli a těch 9 už si chodilo po svých cestách a jeden z nich, myslím, že to byl nějaký samařán, tak se vrátil, poklonil se Ježíši a vzdal Bohu chválu. A Pán Ježíš se tenkrát podivil a říkal, jenom ty sám, kde jsou ti ostatní? A taky tady ten příběh odhaluje takovou tu lidskou proradnost toho lidského srdce, že Boha potřebujeme pro sebe. A když už jsme uzdraveni, když už problém zmizí, když vztahy jsou napraveny, když už nemáme za co bojovat ve svém životě, tak ztrácíme hodlivost za Ježíše. Tomu jednomu velela zodpovědnost. Prostě věděl, Bůh mě uzdravil, sluší se jít a vzdát mu chválu, poklonit se mu. Ale pro těch 9 to nebylo samozřejmě. Prostě dosáhli toho, co chtěli a dál si šli životem svou cestou. Možná to nebyli špatní lidé. V jistém slova smyslu to byli věřící lidé. Možná, když se rodina sešla nebo se sešli s přáteli, tak ještě po 10 letech vypravili historku, jak je Bůh skrze toho proroka Ježíše uzdravil. To v nich bylo, na to nezapomněl. Ale něco jim chybělo. Právě ten prvek. Proč žiju tady na světě? Mám přijít před Boha, poklonit se mu, uctít a říct, Pane, tady jsem. Co si mám počít se svým životem? K čemu mě voláš? To není pro ně samozřejmé. Jiný takový příběh, který se mi moc líbí, to je ve Starém zákoně. A ve Starém zákoně se píše o otroctví. A na otroctví není nic pěkného a mnozí kritici křesťanství tak říkají, kdyby křesťanství opravdu bylo dobré, tak by se otroctví zakázalo a takové věci, ale Pán Ježíš otroctví nezakázal a Mojžíš otroctví nezakázal, ale vytvořili podmínky, aby v tehdejší době, kdy otroctví bylo naprosto normální, aby bylo snesitelné, aby bylo alespoň trošku tomu člověku dávalo důstojnost. A tak byla řada různých takových přikázání, jak s otroky zacházet a že s nimi zacházeli často i dobře, ne vždycky, ale často, tak je u Mojžíšových knihách jedno takové zvláštní přikázání. Pokud byl otrokem žid, jo, někdo z těch 12 izraelských pokolení, tak měl sloužit pouze 7 let, po 7 letech měl být propuštěn. Ale předpokládalo se, že taky se mu tam může líbit. Mohl mít zajištěnou stravu, byt, jo, pán mu dal manželku. Stalo se to součástí jeho existence, jeho života. A tak se stávalo, že utekl 7 let a on říkal, no jo, a mě se tady líbí, já nechci jít. Svého pána miluji. Tento dům je mojí rodinou. A tak co udělal? Tak to řekl svému pánu, jeho pán ho vzal k veřejným domu a vzal takový ostrý předmět a takhle mu propíchl jako laluček ucha. Propíchl mu ucho. A to byl takový obrazný, takový rituál, takový obrazný symbol toho, že ten člověk dál pokračuje v otroctví, ale dobrovolně. Já už nemusím. Jsem svobodný člověk, ale stále tady chci sloužit. A tak je rozdíl mezi tím, Když někomu sloužíš, že musíš, a rozdíl mezi tím, když někomu sloužíš, že chceš. A to samé to je v životě s Bohem. Jo, pokud člověk má těžkosti, jo, modlím se, jedině Bůh je moje naděje, jsem nemocen, hroutí se mi život, krachuji ekonomicky, já nevím, co chci, tak prostě se modlím Bohu. Jo, Bůh je jedinou moji šanci. Ale co když se mi daří dobře? Co když Pán Bůh všechny tady ty moje potřeby vyslyší? Nebo co když takové žádné potřeby nemám? Mám důvod dál sloužit Bohu? Teď jsem v roli toho vysvobozeného otroka. Ano, byla minulost, když jsem Boha ustavičně hledal, protože jsem musel. Ale co teď, když už nemusím? Zodpovědný člověk, který ví, kým Bůh je, tak přijde a obrazně řečeno se nechá to ucho propíchnout. Mně se tady líbí, miluji svého Pána, chci ti, Pane, sloužit dál. To se od nás očekává. I když už nemáš žádné vážné osobní problémy, těžkosti, za co by se církev mohla modlit. Jsi spokojený, jsi zajištěn, zajištěna, daří se ti v životě. Buď služebníkem Božím. Jdi k Pánu a řekni, dávám ti svůj život. Chci ti sloužit, protože jsi dobrým Pánem. Jedna z věcí, jo, na kterou lidé také naráží, tak je otázka toho, jestli je vždycky příjemné Pánu Bohu sloužit, nebo není. Někdy naše evangelium podáváme lidem tak, že to je jedno úžasné, nikdy nekončící show. Od rána do večera legrace v církvi, sranda, chvály fantastické, Bůh vyslyší každou naši modlitbu. Ono to tak někdy je, ale ne vždycky. Ne vždycky. A Pán Ježíš, když mluvil o tom, kdo mě chce následovat, tak říkal také, vezmi svůj kříž. To znamená umět následovat i v těžkých časech. To je další věc, jo, kterou musíme vědět. Jo. Zaprvé už nesloužíme Bohu, že musíme, ale sloužíme, že chceme, že to je věc naší zodpovědnosti, našeho vědomého rozhodnutí. A za druhé, jsme to připraveni dělat i v okamžicích, kdy budeme třeba ztrácet, a kdy to půjde těžko, a kdy se bude zdát, že všechno je proti nám. Ale pojďme ještě se trošku posunu a ještě jednu věc řeknu. V těch verších, Matouš 28, 18 až 20, je napsáno, jděte ke všem národům, získávajte mi učedníky a tak dále. Ke komu Ježíš mluví? Kdo má jít? Někdy církev říkala, to se týkalo těch 12 apoštolů, po případě jejich přímých učedníků, které si vychovali. V dnešní době je zase tendence příliš důrazňovat, že má jít každý. A někdy to tak funguje. Před pár lety jsem byl ve Finsku a finská církev, nebo alespoň finská letniční církev, oni mají vizi, že je dobré, když člověk má nějaký podíl na misi a mají tam takovou určitou jakoby hodnotu nebo drží takovou myšlenku, že na každých 100 členů sboru by měl být jeden misionář. Téměř se jim to daří. Ještě to není úplně tak, ale daří se jim to. Ale popravdě řečeno, já si nemyslím, že každý člověk má být misionář a dokonce si ani nemyslím, že každý člověk měl zvěstovat evangelium ostatním. Ve skutečnosti, pokud to takto budeme příliš důrazňovat, tak budeme na lidi vkládat velké břemeno, které neunesou. Ne každý člověk umí zvěstovat evangelium ostatním. Já to třeba neumím dobře. Já jsem člověk, jo, když jsem s někým nevěřícím v rozhovoru, jo, tak já hledám příležitost, ale sám neumím se vlamovat někam, kde nejsem zván. Jo. Neumím začínat rozhovory, jo, aby lidé věřili Ježíš. A bylo období v životě, kdy jsem se to pokoušel zlomit, překonat. Tak jsme měli evangelizační skupinku a chodili jsme do parku a zastavili jsme lidi a rozdávali jsme letáky. A po nějaké době jsem usoudil, že to fakt není moje obdarování. Překonal jsem ten strach, ale necítil jsem se v tom, ani jsem to nedělal dobře a i ostatní věděli, že to nedělám dobře. Zkoušel jsem evangelizovat, při pouličních evangelizací jsem kázal na ulici do mikrofonu a také mi pak slušně řekli, že to není moje obdarování. Tak prostě každý z nás má dary, ale každý z nás má také obdarování, kde nejsme silní, nebo v oblasti, kde nejsme silní. Jeden bratr mi na skupince řekl, já se držím verše kaž slovo vhod i nevhod. Znám lidi, kteří by prokázali Bohu nejlepší službu tím, kdyby mlčeli. Je to pravda. Ne každý je poslán, aby zvěstoval evangelium. A pokud se v tom necítíte, pokud v tom nespočíváte, to prosím, nedělejte to a prokážete tím církvi velkou službu. Jak teda chápat Ježíšova slova, jděte do celého světa? Já vám dám takové přirovnání a pak už budu končit. Zkuste si představit nějakou velkou firmu, jako příklad, já bych uvedl třeba Škodovku, protože to je naše takové rodinné stříbro v naší zemi, jedna z největších firm, vyrábí se tam auta, která jsou známá, ať jsem byl na světě kdekoliv, všude jsem viděl jezdit Škodovky, včetně Ameriky, opravdu jsou to, myslím, dobrá auta. Jo, a být Škodovákem, to s tebou nese určitou hrdost, určitou prestiž, že jo, jsem ve firmě, která vyrábí slavná auta, jezdí do celého světa. Ale když tu firmu navštívíte, přijdete do Mladé Boleslavy a chcete tam vidět, jak se tam všechno dělá, tak ne každý tam dělá auta. Ve skutečnosti je to menšina lidí, kteří ta auta vyrábí. Potkáte vrátného na vrátnici a on ta auta nevyrábí. A přesto je to Škodovák. A přesto má v sobě pocit hrdosti, pracuji ve významné firmě, která dělá skvělá auta. A přispívám tomu tím, že tady zajišťuji prostě kdo smí dovnitř a ven a tak. Potkáte uklízečku, potkáte kantinskou, potkáte lidi z různých profesí a ne každý z nich dělá auta. Ale přesto každý svým způsobem k tomu přispívá. Když budete chtít vidět, kdo skutečně ta auta dělá, tak půjdete na montážní linku a tam jsou akorát samočený roboti a pár ajťáků mezi tím, jo, tak vás to možná zklame, ale podobně to je v církvi. Ne každý nese evangelium, ne každý evangelizuje, ale všechno, co děláme, tak má přispívat k šíření Božího království. Ať už hraješ ve chvalách, ať už si na bestice u dětí, vedeš Royal Rangers, zajišťuješ tady nějakou techniku u pultu, cokoliv. Nejsme hrdí Škodováci, ale jsme hrdí Ježíšovi učeníci, že pomáháme nést evangelium do celého světa, třeba tím, že upeču nějaké občerstvení na akci. Třeba tím, že uklidím. A teď se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku. Jaké je naše povolání? Jaký je náš dár? Jestli umíš mluvit, tak používej svoje ústa, abys lidem nějak vyjádřil tu naději, jaké je v Ježíši Kristu. Jestli prakticky založený člověk, tak použij svoje dovednosti k tomu, aby zbor mohl fungovat a jít dopředu jako ta firma, která vyrábí Škodovky. Jestli máš jakékoliv jiné obdarování, tak hledej své místo, aby to pomohlo zboru a církvi. Ale otázka je, co hoří ve tvém srdci. Žiju si svůj život jenom pro sebe, anebo jsem součástí něčeho většího. Já bych chtěl zakončit modlitbou. Možná bychom se mohli všichni postavit a být společně v takové krátké modlitbě. A přál bych si, aby každé srdce každého z nás hořilo něčím konkrétním, k čemu jsme povoláni v tomto životě.